sumir kjósa að misnota hér aðstöðu sína og fara með landráðabyrgslum beinum eða óbeinum að mönnum, eða þó það sé hefðbundin umgengni Árna Johnsen um sannleikann sem er alþekkt, og að þeir sem að skeytunum er beint hafi ekki færi á því að svara fyrir sig. Þannig bara getur það ekki gengið. Það hefur alltaf þótt ódrengskapur hér á þingi að tala gegn þeim sem eru dauðir í umræðum og þeir geta ekki svara fyrir sig. Sá síður er aflagður eins og fleiri góðir sem hér voru uppi hafðir. Það er sorglegt að sitja uppi á þingi með eintök eins og háttvirtan þingmann Þór Sari sem að notar stöðu sína hér í ræðustól ítrekað með þeim hætti sem að hér gerir. Varðandi það sem hér var sagt Landeyjahöfn, þá vil ég benda háttvirtum þingmann Árna Johnsen og það að Landeyjahöfn var kláruð þrátt fyrir efnahagshrunið sem Sjálfstæðisflokkurinn kallaði við þjóðina. Og það þurfti til umtalsverðar aukafjárveitingar og færslu fjármuna úr örðu. Herjólfur hefur þjónað Vestmannaeyingum vel í tæpa 2 áratugi. Hann er gott skip og hann leysti af hólmi annað og eldra sem ekki uppfylltu öryggiskröfur. Vill háttvirtur þingmaður Árni Johnsen rifja upp vandræðaganginn sem var á því máli árin á undan í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins þegar nefnd eftir nefnd fórum lönd og álver að leita að notuðum döllum. En það þurfti aðra ríkisstjórn og það þurfti mig sem samgönguráðherra til að taka ákvörðun að byggja nýjan og góðan Herjólf sem hefur þjónað sínu hlutverki vel, og skammaðist við Árni Johnsen.